ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 abo mu karere ka Kisoro muri Uganda, mudukurikira kuri FM 88 ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora, abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingendo hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ruherutse kubwira itangazamakuru ryo muri icyo gihugu ko abantu barenga 570 biyambuye ubuzima mu myaka ibiri ishize, barimo 280 bapfuye mu mwaka ushize. Ibivugwa ku mpamvu zitera abantu kwiyahura haba mu Rwanda cyangwa n'ahandi hirya no hino ku isi biratandukanye, ariko nk'uko byemezwa n'abahanga, abenshi mu babikora bahuriza ku kuba barambiwe ubuzima kubera impamvu zitandukanye cyangwa ikintu runaka mu buzima bwabo gihindura imitekerereze yabo ku buryo bukomeye, nanone bikaganisha ku kuba bumva babihiwe n'ubuzima. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagerageza gusobanukirwa n'igitera iki kibazo, tuganire ku buryo gishobora kwirindwa cyangwa ku buryo abantu bashobora gufasha abafite iki kibazo. Turi kumwe na Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu, akaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi, akorera mu Butaliyani no mu Bubiligi. Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, murakoze cyane.
Urakoze Dr. Albert Gakwaya kutwemerera kuganira natwe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ariko reka tubanze twifashishe inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ukorera i Kigali mu Rwanda yakoze kuri iki kibazo.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabirika batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza kwisonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madamu Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho, yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangira byambayeho ihungabana n'iribi cyane, ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye, nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence ganye ariyo gupfa. Bari baranayize kumva abantu bavuga ngo giti cy'inyungu ikindi cy'imbeba kirica, utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, ndamwandikira ibi, hari abundi bushime, hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi, kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere, ubwira yo inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku cyo Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo, ntangira gutekereza ibyiza, none ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yabari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe n'ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na masante de sante. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019 twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2.
Uyu muganga garuka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiriwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kuba gupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yahaje urwango nk'umuntu wakundaga kuko yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira niba ikintu nakoreye, ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana bumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugapfa uhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari ku umuntu afite icyo kibazo ko ambwira ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubona agenda bivaho, nawe yaba ari igihangange gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Kenshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ivuga ko abantu 1,000,000 biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dr. Gakwaya, umaze kumva uko iki kibazo gihagaze mu Rwanda, twinjira mu kiganiro nyirizina, dutangire ku mpamvu iki kibazo gishingiyeho.
Ni ibintu birebire ku buryo bubabaje abantu benshi, burya ntibamenya ko bamenye igihe byaziye. Nimwe muri za patoloji twita patoloji z'ibiragi ziza ntumenye ko zaje ukazisanga umutwe wawe n'ubuzima bwawe usigaye mbwirwa bukora ku buryo bugufasha kugana mu nzira igana irimbi cyangwa se igana mu kwikuraho ubuzima. Ubundi nta muntu ushobora gutekereza kwikuraho ubuzima cyangwa se kwiyita, kuko ubuzima buraryoha. Nta muntu usibye n'umuntu n'ipusi n'imbwa n'utundi tuntu twose tugenda twose duhora twihisha twirinda icyatwita, icyadukandagira, icyadukuraho ubuzima. Ntabwo rero umuntu ufite ubudahangarwa, ufite ubudasa, ufite ikigero kirekire cyo gutekereza ndetse ukunze ubuzima cyane yatekereza kwikuraho ubuzima atafite ikibazo cy'uburwayi, ikibazo cy'uburwayi cyane cyane ikimuganisha mu kubihirwa, mu gucika mu bantu.
Uravuga ko ubuzima buryoha ariko abantu iyo bajye kwiyahura akubwira ko yumva ubuzima bubishye ndetse kurusha n'ikindi kintu kirura kuri iyi si akavuga ati nge ntibundyoheye
yego ibitekerezo nk'ibyo ngibyo kugira ngo bimufasha kugira ngo bimunyura mu mutwe kuko hari ibitekerezo hari amarangamutima ndetse hari n'ibyo yumva bigira icyo bita gusubiza icyo bita reaction emotionnelle byose biganisha mu kwanga ubuzima ni ukuvuga ngo umuntu aba afite icyamuteye afite impamvu y'ibanze yamuteye ariko ifite urugerekerane n'urukurikirane rw'ibibazo byinshi bimuganisha muri za patoloji nka za depression cyane cyane depression icyo bita agahinda bakunda kwita agahinda gakomeye ariko cyangwa kanakabije ariko si agahinda ubundi gusa kuko harimo n'akababaro harimo n'ukuzinukwa abantu n'ikintu kiremereye kandi gikunda kuba ni ukuvuga ngo rero iyo byagenze gutyo umuntu aba yatangiye kubihirwa n'ubuzima ntabwo ari gutegura kugira ngo ari wiyice nta muntu wabikora ni ibintu byikora hari ikintu tugira cyitwa inconscient ikajya ihora izamura ibintu birimo isoni ipfunwe n'ibindi byinshi noneho bikakuganisha mu kuvuga cyangwa kugira ngo mbeho kuriya gutya na bihitamo kureka ubuzima kugira ngo mbeho ngayitse nsuzuguritse ntaboneka nk'uko nagaragaye byagenda gukereka abarwayi bikomeye cyane hari icyo bita abarwaye indwara twita z'ibisazi zo kugira uko baramutse icyo bita yumere cyangwa imere bifite uko biheze inguni uba hamwe cyangwa ahandi ni ukuvuga ngo ukuntu umuntu yaramutse uramukana umunabi cyane mu minota mike ukahagashakanye ukaba umuntu urimo umeze neza hagashira kandi ukahinduka umuntu mwiza cyangwa se bigahinduka uzamukana akanyamuneza hagashira kandi ukamererwa neza hashira kandi ukagira agahinda n'akababaro kakarengeje gahagije ibyo bita guhinduka abantu bitwa aba borderline niko bakunda kubigenza iyo watangiye rero gusa nk'aho borderline ni borderline cyangwa se n'uguhindagurika
birashoboka ko umuntu yaba afite icyo kibazo ntamenye ko agifite bikabonwa n'abandi cyangwa wenda nabo ntibanabibone akaba agifite gusa ariko akabana nacyo gutyo ntihagire umuntu umenye ko gihari
abenshi bafite ibyo bibazo kuko urumva hari n'undi hari n'ibindi nagiye kubwira ibyo bipolarity umuntu amara nk'amezi abiri cyangwa igihe kirekire hari umuntu wishimye wanezerewe imitsi yareze kubera akanyamuneza yararyohewe yirirwa yiruka adakurikira yitabira ibirori byose ashira igihe ukabona gahoro gahoro agahitamo agahantu gakeya yaratuje ari umuntu utuje noneho akagenda agazinuka ibintu byose agahunga abantu agakita ku bantu ari byo bikunda kugaragaza depresiyo akananirwa akaryama igihe kirekire akazinuka icyo yakundaga icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ngo wagiraga akanyamuneza ku bintu byo kunezerwa rwo kwizihirwa umeze nk'umuntu umwe wenda ibintu kera abantu bavugaga byitwa njaga noneho nyuma gato ukasanga umuntu noneho ameze nk'uwakubiswa n'imbeho yaragiye aragubwa nabi arasinzira ibyo rero ugasanga uwo muntu ni naho aho ngaho muri uko gukonja muri uko kumererwa nabi muri uko kubihirwa n'ubuzima muri uko kugira icyo bita za disitese akababaro gakabije n'agahinda n'ibiki no kugira icyo bita za anxiety z'ibintu bizaza bitanariho niho umuntu bamwe na bamwe bahita bategura bashyira muri gahunda umutwe wabo ugenda ubafasha gushira ubabwira iki kintu wakwiraho kwikuraho ubuzima ubwo ntituragera mu kibitera ntituragera mu bibagaragaza
turagerayo mu kanya Dr. Gakwaya mbabarire uri muravuga ibintu byiza cyane ku buryo nifuza ko abantu bateza amatwi ijwi rya Amerika tugendana nko ku bintu nk'ibyo uruvuze uti hari igihe umuntu ashobora kwizihirwa akagira akanyamuneza akaganira n'abantu bakabona ibyo kera nkiri umwana hari igihe najyaga numva abantu bagira bati runaka yitabye Imana ukumva umuntu aravuze ati yarara ahangaha rwose muri aka kanya nkaho ari ikintu cy'igitangaza dusubiye kuri icyo kintu igihe umuntu ashobora kugaragarizamo ibyo bimenyetso igihe umuntu ashobora kurwarira ibyo bintu ku buryo abantu bavuga bati uyu yaranezerewe mu rugero rusanzwe cyangwa wenda bavuga bati hariya harimo akantu icyo gihe kireshya gute bigenda gute
hari icyo bita uko umuntu ateye icyo bita bipolaire hakaba n'icyo bita personality borderline zitandukanywa n'igihe kuko borderline ubu bita borderline ni umuntu uhora hagati umu munsi anyura muri za nzira nk'inshuro nyinshi zishoboka za nzira zo guhera ku munabi cyangwa ku kanyamuneza akarangiriza ku kanyamuneza cyangwa ku munabi inshuro nyinshi ariko yanyuze mu nzira ya karume mu gihe gitoya hari n'ikindi rero ibintu bya bipolarite byo bimara igihe kirekire byo n'ibintu bimara igihe hakabaho nk'ikintu twakwita installation bikamara igihe kirekire cyane akanyamuneza kakamara igihe umuntu yarabaye umuntu ufite enthusiasm agenderera abantu yizinda anezerwa
n'igihe kirekire gute
ameza hagati y'abiri kuzamura n'atandatu nyuma yarangiza bimara mu mwaka bikunda kugaragara mu mwaka andi abiri no kugera kuri atatu atandatu kuzamura akagira ibindi rero bimeze nka depression nyine biganisha mu kugenda gabanuka gucika ku bantu kuzinukwa kwanga icyo yakundaga kurya kwizirekura ibintu byose yari afite mu maprincipe yagombaga kwirinda ugasanga yabigize icyo yakundaga akazi byose bigakina akagira akaziryama nabi akaziduka nabi akamererwa nabi aho ngaho naho nyine hatangira kumuhitamo mu mutwe maziki eske sinamererwa neza cyangwa se sinamererwa neza napfuye sinagira agaciro nitabye Imana noneho agatangira kubaho ka gahunda benshi burya abantu biyahura benshi niyo mpamvu dukunda kubwira abantu benshi ntimukajye muse ku muntu wiyahura kuko akenshi aba yaragerageje gutabaza kuko ajya kwicuza ibyaha ahera kwa padiri akanyura kwa pasiteri cyangwa akanyura kwa pasiteri akanyura kwa padiri akanyura ku muyisilamu akanyura hehe ahantu hose akeka ko ashobora gukura ibintu bishobora kugabanya cya gitekerezo gihora kimusukumira kujya ku kwikuraho ubuzima abantu benshi abenshi burya bamera nk'abatwawe batumera nk'abatwawe atabishakaga ntabwo rero urumva ni ikintu kiganisha muri depresiyo ibintu byinshi ubwo navuze za patoloji ebyiri zibanza harimo n'izindi nyinshi nka za gizo z'uburwayi bwo mu mutwe nyine
turajyayo Dr. Gakwaya unyemerere kubera ko ibintu urimo uvuga birakomeye hari abantu naganiriye nabo akambwira ati mfite igitanda cyiza kiri mu nzu nini mfite umwuka mwiza mfite umuziki mu gitanda cyanjye akambwira ati ariko ndaryama sinsinzire nkamubaza ntese hari icyo wumva ufite mu bitekerezo byawe kikubuza kuryama akambwira ati reka da kandi mu byo waruvuze uti umuntu araryama ntasinzire yabyuka ntiyishime kandi ntacyo abuze icyo ni ikimenyetso cy'ibyo twari tuvuze bijyanye ku kwiyambura ubuzima
yego icyo ni ikimenyetso kubera ko hari byinshi bibitera hari icyo twakwitikiriye kubera ko ry'ikinyarwanda kigira amagambo make cyane ikinyarwanda kigira amagambo make niyo mpamvu nifuza ko inteko y'umuco n'ururimi zatandukana cyane zigakora ikintu kimeze nk'akademi bakegeranya abantu bahuriye ku masiyanse menshi bakadufasha gukora amagambo atari amagambo avuye mu mutwe wa buri muntu wari wese ngo azakore ikintu gishobora guhinduka siyanse, gukora ideoloji, gukore psikoloji, gukore politike, uyita ijambo rimwe kandi ubundi yari amagambo rukomatanyo. Njyewe rero ahangaha ikintu mbiheraho ni uko akenshi abantu nk'abo ngabo usanga bafite ibibazo byinshi. Hari akabazo warumbaje mu mwanya kare njyewe nabonaga gashobora gufasha abantu badukurikiye, wavuga uti ese ibi bintu bishobora gufasha abantu gute umuntu atumvise neza ibi bintu ubohere kuri patoloji? Navuga nti icyiza ni uko mu bihugu byacu twatangira kugenda tumenyesha abantu nk'izi patoloji. Nk'ubu ngubu ngerageje gutandukanya icyo bita bipolarite depression n'icyo bita sikorotimi, ni ukuvuga ngo guhindagurika kuko umuntu yaramutse, kuko umuntu yaramutse babyita yumere, naho icyo bita emotion na kajinya n'utuntu tuzamuka bitewe n'ibyo umuntu akubwiye. None ibyo bintu iyo bitangiye umuntu atangiye kubimenya, abenshi batangira kugenda bamenya nko muri ibihugu bavuga aho uri nko muri Amerika n'ahangaha, ahenshi mu makaritsiye cyangwa se mu aho abantu batuye haba hariho za santere zigenda zisobanura izo ndwara ku buryo umuntu avuga atariko ibi bintu konsegeye nk'ingembe igiti kikankurikira, kandi kikaba ari kimwe muri za sinye zigaragaza ko umuntu ashobora kwiyahura, kikaba ari kimwe muri za sinye zigaragaza icyo bita schizophrenia n'ibisazi.
Oya, uretse umbabarire ndakomeza nkunyuramo gatoya kugira ngo dushobore gusobanukirwa.
Nta kibazo rwose, nge urumva kubera ko mfite ibintu byinshi n'ibyo mbona nabyo muri clinique.
Kuko nge ndimo ndibaza hari ukuntu kwa kundi umuntu abyuka mu gitondo yumva adashaka kuvuga. Hari abavuga ngo umuntu akavuga ati nge mu gitondo sinjya mvuga, ndetse rimwe na rimwe banamusuhuza akakwihorera cyangwa ibyo ariko bifitanye n'isano n'abavuga ngo wenda ngo abantu ngo batera umwaka kugira ngo ni. Ariko utandukanye ute imimerere ya muntu isanzwe yo kutavuga mu gitondo n'icyo mu Kinyarwanda nakwita kujunjama kubera impamvu zifitanye isano n'ibyo twari tuvuze haruguru?
Yego, buriya nibyo koko hari ukuntu umuntu yaramutse ariyo twita humeur cyangwa humeur. Umuntu uri afite imeri mbi uno munsi yaramutse nabi. Icyo kintu abakurambere bacu barakivugaga buriya nubwo babaga bataranyuze muri ibi bishuri
byo gusitara ibumoso cyangwa
babaga umuntu yazindukiye nabi. Noneho bijya byo kuvuga ngo ntuzane amaprogramation rero linguistique cyangwa ahinduka ikintu kizahinda nk'umuntu atera umwaka, bijya nta hantu bihuriye. Ikintu kiriho ni uko umuntu iyo yazindutse yabyutse nabi akumva nawe atabizi impamvu arimo kuvuga nabi, haba hari impamvu itewe na cya kindi twita inconscient kigenda kirema uko umuntu agenda akura, uko umuntu agenda ahura n'ubuzima, agenda hari ikintu kizinduka n'umunsi cyagiye ahagaragara, ibindi byose byagiye hasi. Hari n'igihe ujya muri kuri rake ugasanga rake yaba ikiyaga cyabaye urubogobogo, ariko noneho ugasanga wagiyeho undi munsi ugasanga haje ibintu byose byabaga hasi.
Ndagira ngo mfashe kubihuza na cya giti uvuga uti umuntu aragenda akabona igiti kiramwiruka inyuma kubera ko ibyo ni ibintu bidasanzwe, nabyo uze gufasha abumva ijwi rya Amerika kugira ngo bamenye nk'ako kantu ko kagenda kugira ngo ubone igiti kirimo kikwirukankana.
Ntabwo ari igiti gusa, ntabwo ari n'igiti ubona n'ishyamba, hari n'igihe ubona umuntu ufite icyo bita tentative de suicide cyangwa se ufite dehante icyo bita kuba hante guterwa n'ibintu bimeze nk'amadayimoni yo kwiyahura,
guhangwaho
no kwiyahura, unyura nk'imbere y'ipironi avuga ati ariko hari ahantu uri muri iveri utari ahantu najya kuhura, ntabwo ari wo bivuga ukumva ikijwi kirabikubwiye uko kanseruze nk'ubu ukiri muzima nta kindi kintu wamweye ikiyobyabwenge cyangwa se igihinduramo imikorere isanzwe icyo bita substances.
Ubwo harimo n'agatama ngira ngo wenda
agatama ko niko kabi cyane, kubera ko agatama ko hari ahantu kakuganisha abantu ni benshi ntibemera ko agatama gashobora gutera ingorane, ariko hari epizode y'icyo bita rukoremi kuri kuri icyo bita gamma, gamma iva kuri delta, delta yenda gusa n'iki kiza turiho kitwa delta. Ibimeze nabi umuntu yaratangiye kugira kuzinuka abantu barako abantu muhunga, noneho ugatangira kugenda wiyizora ugana muri ya depression ugiye gucika ku bantu.
Umbabarire ndimo ndakunyuza mu bintu byinshi kubera ko namatsiko, ubwo wenda icyo kibazo cy'agatama turagisubiraho, ariko dusubira inyuma gato. Wari utangiye kumbwira rero ibyo bintu umuntu abona bimukurikira, umuntu abona bimushagaye atarasanzwe abona.
Harimo n'amazi, unyura ku mazi uri mu modoka hashyushye, ukumva banyuza imodoka cyangwa se igare ukarinyuza mu kiyaga utazi koga. Ibyo bintu byose rero biba ari ibintu byitwa ideation suicidaire, zikunda kuba mu bantu bitwa abaskizofrene. Ibyo rero ni ibintu biba mu bantu, ni ukuvuga ngo ni icyo nshaka kugarukaho, ntazagira umuntu uzase ku muntu kubera ko ntabwo hari aho ugera ntukontorora umutwe wawe ugira icyo utekereza, kuko haba hari icyabiteye. Hari icyakuganisha muri ya depression, hari icyakuganisha muri ya ndwara, kuko ya ndwara ntiza, hari ikikuganisha muri bwa buryo bubiri bw'indwara nyinshi tugira. Hari igituma umuntu akwanga, hari igituma umubyeyi akomerera nabi mu bwana bwawe, kuko ibi ngibi akenshi bifite ahantu bigenda bituruka, cyane mu bwana bwa muntu. Iyo bagutandukanije n'umubyeyi wawe, iyo bagutandukanije n'umubyeyi wawe w'umumama ukiri umwana muto cyane mu mbere y'amezi atandatu, aho se gato mu mezi atandatu, akenshi uhinduka umuntu ugira urukundo rukeye, uhita uhinduka umuntu wagize attachment, utagira abo bita ba bolbe, abahanga bitwaga ba bolbe babivugaho, bavuga ati uyu muntu ntabwo agira ikintu kimeze nk'urukundo, agira n'urukundo rw'ubwe bwite ntabwo agira. Ni umuntu ukunda kubabaza abandi, ni umuntu uba ufite muri we ubushobozi bwo kuziremamo, kubasha kuziremamo umuntu ushobora kuzahinduka antisosiyali atagize umubi iruhande ngo amufashe amwereke rwa rukundo wa mubyeyi agomba kumwereka. Noneho abafite ababyeyi bafite ikibazo cyo mu rwego rwo mu noneho afite ikibazo cya violence nk'abapapa banywa ubuki urengeje uhagije, ndavuga inturire akagaragaza violence mu rugo, uwo muntu nawe abifata nk'uko nguko, agahinduka umuntu ushimishwa n'ikibabaza abandi, cyane cyane ko muri icyo gihe aba barimo kubibamo agenda ahuzwa n'akababaro, kakababaro kakamubuza gusinzira muri kwa gusinzira bikamubuza kurema, kuko umutwe wirema muri cya gihe cy'imyaka mikeya, mu kwiremamo ubushobozi bwo kuzabasha guhangana n'ubuzima buzagenda buza, ni ukuvuga ngo gutsinda mu masomo, ndetse noneho hakaba n'ahandi hantu umuntu agera mu buzima bwa muntu, kuko burya abantu tubana nabo hari igihe baduhemukira, abaviyora abana, abakorakora, bagira gute, noneho hakaba n'abandi baborohera, umuntu agakorohera pe, ugahinduka umuntu utagira limiti, ukamera nka iba nta kintu utinya kibaho kubera ko ntawe ugeza kuremera ikintu kibi, ahubwo kugira ngo kuremere kukubuza ikidakorwa kizakirazira akakogeza, akajya nakubwira n'abantu bita buri byo watsinzwe mu ishuri akakogeza, wakoze amafuti akavuga ko abandi babigukoreye, ahubwo se n'inzira y'ubuzima icyo bita iyo bitaga yungi yitaga système d'individuation. Noneho iyo nzira y'ubuzima wagera muri ecole primaire ntabwo ubeshya, ushobora kugenda ngo ubeshye umubare, ubeshye imibare ngo kabiri guteranyaho kabiri, ibyo byo birashoboka biroha, ariko kabiri gukuba kabiri wiga mu mwaka wa kabiri ufite imyaka umunani, iwanyu baragutangije umwaka wa mbere ufite imyaka itanu, ukazagera mu mwaka wa kabiri ufite imyaka itandatu, ni ukuvuga ko umutwe wawe uba witeguye kuzigera uhangana na cya kibazo, ni ukuvuga ngo wibera mu cyo bita frustration. Iyo frustration rero ntigupermeta, ntikwemerera wowe nk'umuntu guhinduka umuntu ushobora guhangana n'ibibazo by'ubuzima biriho. Umwana ugasanga yagiye agira ikintu za frustration, yagiye agira ibibazo by'ipfunwe, by'isoni n'ibindi, ndetse biba bituruka mu rugo. Ugasanga rero si n'ibyo gusa, hari n'ibibera mu rugo no mu nzira no mu muhanda, ugasanga umwana baramubwira bati mbega amata mama nini, mbega akadakuru n'umwana, mbega indesho y'uno mwana, ugasanga umwana ibyo akora hari ibintu byagiye bimubaho bikamutera isoni bikamutera ikibazo mu buzima bwe bwa buri munsi atangira isi ye imuba iruhande igenda umubaza uti wiriwe ute wabayeho gute uwo muntu ugazasanga hari byinshi bigenda byiyongera ku buzima bwe akazahinduka umurakare ariko uburakari bwe ntibugarukire kuri bo gusa nako ku bandi arakarira abandi akagarukira kuri yo kubera ko icyo abantu bakubwiye muri cya gihe cy'ubwana ndetse mu bugimbi gihinduka ikintu gisa nk'aho ari ukuri kigahinduka ihwa rizaguhora mu kirenge wa muntu rero ugasasanga iteka ryose agize kandi gapfunwe mu bugimbi bwe cyangwa se mu bugimbi bwe atangiye kugenda yimenyereza kugenda ashaka abantu bo ku rwego rwe kubera ko ari umwe mu bantu utekereza ko ari mugufiya mu bantu babi kandi wenda ari umukobwa mubi hari nk'umuntu wiyemeje kuzagenda amubwira wa wundi twita umwanti sosiyare cyangwa se umwanti umuntu udakunda k'undi muntu amererwa neza akaza akamubwira nawe akamubwira ikintu kibi noneho bikazamutera ryapfunwe yazagera kandi gapfunwe ikitonyanga gitoya kikazaba kinini kugira ngo kimufashe kumwumvisha ko agomba kwikuraho ubuzima ko ari umuntu mubi ko ari umuntu wo ku rwego ruciriritse aho rero niho abantu benshi bituruka bigenda bitugize bajya gukoresha bita cyangwa ahura n'umuntu mu muryango cyangwa se ku ruhande ngo mubwira ati umuhanga uri umwana mwiza nawe wabishobora ariko akenshi bigahabwa ingufu no gushaka kumugenera ubushobozi adafite atarageraho kubera ikigero cy'imyaka ye cyane cyane ahangana agarukaga ku babyeyi bakunda gutangiza abana bafite imyaka mikeya yarangiza akanamwogagiza wa mwana agatsindwa ushobora gutsinda umwaka wa mbere ushobora gukoresha icyo bita hari ibyo bita za memoire fotografike bita gufata mu mutwe inyuguti ukaziteranya ariko inyuguti zibaye igihekane biba byatangiye kuba imibare iyi mibare yabaye gukura ntabwo umuntu ushobora kubyitera mu mutwe ugasanga watangiye kumenya mara wiga mu mwaka wa gatatu hari abandi barimo kwiga ibyo ngibyo umwana wahageze utaranabeshye kuko ari umuhanga akagenda agacisha bugufi wenda ngo yige cyangwa agakora icyo bita za repetisiyo cyangwa agashaka bakamushakira ntuza ababyeyi bakaba mu buzima buri rehere uzamufasha kwiga icyo gihe uwo muntu akagira hari abantu bazinukwa burya batsindirwa amashuri mu mwaka wa gatatu cyangwa mu mwaka wa kane uko urabizi twese urabizi unawize mara nicyo kintu cya mbere kibasha n'ibihekane n'ibihekane hari umuntu uba utazi gusoma natwe gusa abanyafurika n'abazungu hari umuntu utsindirwa hari agatsindirwa harya akavuga ati cyewuse nzabigira nk'ibintu kuzi ko ntazi gusoma inyuguti ebyiri zihekeranye igihe kanono cyajyaho inyuguti ebyiri eshatu ntabwo aho rero hose ndavuga ku ipfunwe rya pfunwe rigabanya icyo bita icyizere cyawe bwite kikagabanya no kwizera kwa kwizera bikazakuganisha mu cyo bita ya kagahinda karimo no kugabanya kwiyumva kwizera kwita depuresiyo ya depuresiyo ni cyo gicumbi ni ryo soko ry'ibitekerezo biganisha kwikuraho ubuzima mu buryo bwa direct se cyangwa uburyo bwa indirect.
Dr. Albert Gakwaya rero niba mbyumva neza nkurikije ibisobanuro umaze gutanga hano bimeze nk'aho ntabwo isi umuntu avukiramo ari isi imworohereza ubuzima avukira mu bimwambura icyizere cyangwa mu bimwogagiza cyane bikarenza icyizere afite ibyo niko bimeze
niko exactoma bimeze kuko urumva niho umuntu atira ariko bikaza utagira icyo bikora umuntu wagize icyo bita gutwitwa cyangwa se ubwana bw'imyaka by'amezi 18 ya mbere mu cyo bita attachment hari igihe abantu bakugaragarije urukundo bakakwitaho ntibakubere abantu bakubuza kwigurukira n'amababa yawe kwikambakambira n'utuboko twawe n'utuguru twawe ndetse bakakugerekaho ikintu cyitwa urukundo rw'umurengera umuvuro urukundo ni ukuvuga ngo muri atacimenti hari atacimenti mbi hari n'inziza icyo bita negative cyangwa positive cyangwa mbivara cyangwa iyo rero abantu bagukunda neza bakuhi icyo basabye kuruhinda cyangwa akabebe batavuganye nabi ngo umubyeyi yohereze amarangamutima n'ubukana bw'ubutabire bugenda bukinjira muri wa mwana akabusobanukirwa ageze hanze. Icyo gihe wa muntu muri amezi 12 cyangwa se wenda twongeraho 16 cyangwa 18 mu gihe bamwakira mu buzima, iyo abantu bamugaragarije urukundo ntacike intege muri rwa rukundo, ntahogore kugira ngo asabe icyo kurya cyangwa icyo kunywa, ntahogore kugira ngo akine n'umuntu, ntahogore kugira ngo aryamishwe, icyo gihe uwo muntu ahinduka umuntu ushobora kuzahangana n'ibyo iyo sikubwira. Kuko umuntu ashobora kuvuga ngo uri mugufi ukamubwira uti alo, ukamubwira uti ikibazo se ni iki, ikibazo ni iki, iyo uzi neza ko iwanyu bagukunda nk'ukuri, ariko iyo uzi ko umubyeyi wawe atigeze akuba iruhande yigendeye, iyo uzi ko umubyeyi wawe aza agatukwa ari we rugero rw'umuntu ukugaragariza urukundo, iyo uzi ko umubyeyi wawe atagusekera kubera ko yadeprimiye nawe urumva atakwakira, iyo uzi ko umubyeyi wawe yakugaragarije kuko birikora umuntu akazino, ntabwo rero muri cya gihe icyizere cya muntu bwite ndetse no kwigirira icyizere mu mikorere no mu mibereho ushobora kukigira mu ntangiriro, kuko ibintu byose bihera mu ntangiriro.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dr. Gakwaya umvise ko mukanya twavuganaga na Madame Goretti Mukanzigiye afite n'igitabo yise Ibyiringiro byo gukira mu isi yanduye. Tugaruke kuri iryo jambo isi yanduye.
Yego, hari icyo bita perception. Ariko mbere yo kuvuga kuri za perception cyangwa perception, imirebere ya buri muntu. Buri muntu wese areba bitewe n'icyo kirindi. Uvuze ijambo ryiza cyane, kire buri kirindi kirekire giterekwa kuyacyo, ni nka buri telefone cyangwa icyombo giterekwa kuri sharijeri yayo. Uko ivuze icyombo niho byumvikana. Sinzi niba mwarigezemo muri za ONG, wabonaga buri cyombo cyose kiza kigaterekwa buri muntu wese gafite akanimero kacyo. Buri situwasiyo, icyo bita situwasiyo, twese turayumva kimwe. Ibifite abireba, ibifite uko buri wese umuntu ayireba. Yari kwa ngana ndagira ngo mbanze mbwire umwitwa Goretti. Gutinyuka kwandika igitabo ni imwe mu nzira yo gukira, imwe mu nzira yo kwirinda amajwi, kuko burya tugira amajwi tudashobora gucecekera. Kuko burya icecetse hari ibintu byinshi bikuganirira, muretse ibatoma cardiaque, imitima ibitera n'ibindi byinshi. Ariko hari n'amajwi ajyanye n'icyo bitazakirazira, hari n'andi majwi ajyanye n'ubusazi bwacu bwa burundu, hari n'andi majwi noneho ku muntu ushobora kwiyahura aba akuganiriza kubwira ati ariko ubundi ubereye, akwibutsa ya gahunda mbi, wa mugambi mubi ugukorerwa, akwibutsa ibyo bintu byose. Ariko tugarutse kuri kiriya gitabo mu isi mbi byo mu Rwanda, byo ku isi niho habaye ibintu bidasanzwe ku isi, kuko kwica abantu mwamuturanye, kwica abantu muvindimwe mufite amaraso amwe, kwica abantu ukabona umuntu arazindutse mu gitondo kimwe arazindutisha abandi, habayemo urupfu, hamukwihisha, hamubwoba urengeje uwahageze, hamugukorerwa ibyamfura mbi. Uwo nibyo yabayemo. Yari isi mbi, yari intangiriro itazigera isubira inyuma kuko byarashobokaga ko abantu biyunga bitaragera hariya, byarashobokaga ko abantu biyunga burundu bitaragera hariya, niko abantu benshi batekereza. Ubu nabwo biracyashoboka ko abantu biyunga bashyize hamwe bakicara bakaganira batari kubireba ibintu byagenze gute, ariko uwe ashobora ngewe imyaka numvise yari afite ishobora kuba yari mikeya itarumvaga umuntu deja no kumva ubwoko bwe cyari bikomeye no kumva kuko wenda niba yarabonaga abantu akabona umuntu baresha umuntu basa umwana bakina, kuko ubundi abandi bica abantu babimukira abantu badahuje idini, ariko se umuntu musa musenga hamwe uhuje idini muresha muhuje uruhu ubwo uwo muntu byari gute, byashobokaga gute? Kuko ni nabyo bikomeza gutanga wenda abazungu bikagaragara. Rero niho hagaragarira urwango rw'umurya, niho hagaragarira gusaduka gucikamo kabiri, niyo si yari muri ruhande. Noneho turebe rero ingaruka, umuntu niyo atakubwira kuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi umuntu niyo atakugira icyo akubwira ukamubona ukitegereza uyu muntu iwabo hari abantu bagera kuri 20 hasigaye we gusa, ikintu cyitwa imbamutima y'inyakibi sentiment ya culpabili ari nayo ikunda kugaruka, nayo ikunda kohereza abantu mu kwiyahura. Ikintu cyitwa sentiment de culpabilité uzayibona mu patoloji menshi, nicyo kintu cya mbere kibi gikomeyeho, kwicuza ikintu utakoze, kwishinja ikintu utakoze. N'akantu gatuma umuntu ahora yamanuye idarapo y'icyizere n'icyubahiro yigirira kuko ubundi byakagombye kuba ari ibintu bizamuka, ariko ukabona umuntu asigaye wenyine, niyo yaba ari mukuru wawe mubyara wawe ukwa sowanyu kumubona byongera asigaye wenyine, umuntu yishyira muri mu mwanya kuko buri wese yifuza icyabera cyiza mugenzi we, yibaza ati se njye bingendekeye gutya byagenda gute. None yibaze iyo harimo utundi tuntu tw'utubazo, niyo si rero niyo si irimo utuntu two kwibaza byinshi, irimo utuntu two kubeshya, irimo utuntu tw'urwikekwe ko gusandara umwana w'umukobwa ufite urukundo wakagombye kugira urukundo kubera ko umukobwa burya bagira babyukana urukundo kubera kwitegura kuzaba ababyeyi bazarera umuntu, iyo ataremewe kuzinukwa agira urukundo ariko iyo atarugiriwe nibwo nyine atangira kubona ko isi imwegereye yacitsemo kabiri, ugasanga umuntu hari byinshi utumva ariko bikugiraho ingaruka mu buzima. Niyo nuko nasobanura isi
ubisobanuye neza, kandi turagenda dusa n'abagana ku musozo, ariko mbere y'uko tugera ku musozo hari urakoze Dr. Gakwaya, tumaze kuvuga muri rusange ku byerekeye imyitwarire iganisha ku gahinda gasaze gashobora gutera umuntu kwiyanga, ariko noneho tugaruke ku bijyanye no kwiyambura ubuzima ubwabyo. Hari ibimenyetso bya nyuma bigaragara ko umuntu yaba ageze ku ndunduro y'urwo rugendo rubiganishaho?
Ikintu cya mbere, imyitwarire yo kwikuraho ubuzima ari byo byita kwiyahura, biva mu buryo butatu. Hari uburyo bwitwa mu Gifaransa, hari icyo bita gusa nk'aho biyahura, icyo bita geste suicidaire, ni nko n'amarenga yo kwiyahura,
amarenga
abenshi baca amarenga bakora utuntu tudasanzwe, ndibuze kugira ngo ndabibabwira, reka hakaba n'ikindi kubigerageza ntibikunde, hakaba no kubigerageza ubw'amahirwe makeya uburyo bubabaje bigakunda ukikuraho ubuzima. Aha rero ndagira ngo nkwereke ibishoboka ku cyerekeranye no mu buryo bwo kubigerageza. Hari uburyo bunyura mu nzira ya direct, uburyo cyangwa se indirect, umuntu akagura ibinini cyangwa se akagura umugozi akagenda cyangwa se akagira nko kuri metro vuba akinyuramo agahita yiyahura. Icyo gihe cya metro murabizi ntifata feri, ni ikintu cy'ibyuma byinshi ishobora gufata kirigahita kurya cyangwa se ujya kurira ipironi, uretse ko hari abo nabonye mu mafoto benshi rimwe na rimwe usanga ipironi bayibona mbere kare bagahita bakuraho umuriro, cyangwa se umuntu akajya hejuru mu giti cyakure akirekura cyangwa se kwishyira mu mugozi muguzendo kaza kugira none ariko hari nibindi bya indirect rero bya indirect rero reka nibyo nibyo nakubwire byo wenda ko kugera kunywa inzoga zirengeje bihagije cyangwa ibiyo bya bye ukabisiningiza ukunywa ufite urukundo atwabuze ibibitera nabyo ndongera mbigarukeho kunywa itabi uzi neza ko ritera kanseri kandi ibihaha abenshi kubera covid twamenye akamaro k'ibihaha kuko covid yaje ireba ibihaha igihaha iyo kimerewe nabi ni kimwe n'impyiko ntabwo bikunda korohera umuntu bisaba igihaha cyo ntikibona n'umuntu ugira parasi urumva kurya cyane ukarya ibiryo byinshi ukihereza kandi n'ingaruka zabyo urumva nabyo ibindi byinshi ingaruka zo kubyibuha kugira gute gusuzugura ubuzima bwawe gusa nkaho nta kintu ubuzima bwawe bubwiye noneho hari n'igihe wumva amayemosi yakwishe hariho abantu bagira amayemosi menshi bakisatagura kugira ngo yibabaze za emosiyo zigereho zigabanye icyo bita parexitation hari abantu bameze gutyo hariho abantu bajya kwibagisha bakihindura izuru bakihindura itama bakihindura akabuno bagakeraho akantu k'ubuye cyangwa se akakigabanisha kagabanya ibiki
ibyo nabyo bifitanye isano no kuba
hari ni suicide kuko urumva kujya kwibagisha kubera ko ufite amafaranga batangiye kuba deborde ni ukuba sosumetre de nombreuses interventions nyinshi kwicisha inzara nabyo bidasobanutse ubwo umuntu akakubwira utuntu ugahita uvuga uti ndagurutireka gushaka guhemuka komporotoma kiriminere gushaka guhemuka kwica kubabaza abandi bantu uzi ko inzego z'ubutegetsi zishobora kuzakugera utinyuka kujya guhangana n'inzego z'ubutegetsi ukareba nka utireka ntunguke ukaza utunze umuntu icupa utunze abasirikare icupa cyangwa utunze abapolisi icupa z'umusirikare barabigira gute kuko atareba nta jimeri ireba ugacupa umuntu w'icupa ushobora kuba wambere layiti cyangwa ikindi kintu cyose kirasa nawe ahita akora icyo bita legitime defanse agahita agushwanya gusa wowe n'inkonsiya yawe yagutumye gukora ibi binyuranye n'iby'abandi kandi ibyo bikunda guturuka mu cyo bita umuco witwa icyo bita impulsivite wirukanka cyane kwirukanka mu bitekerezo ugatekereza nyuma hari n'ibindi byitwa gutwara imodoka gutwara ibinyabiziga gutwara ikintu icyo ari cyo cyose utatekereje aho uri n'igihe urimo gutinyuka byinshi ibyo rero bigakunda guturuka ku businzi bwabone n'ibyo kuvuga ibiyobyabwenge bihindura imitekerereze yawe yari yakase y'imitekerereze yawe amafurisitirasiyo ndetse no kuba ufite ikintu cyitwa amadeuyi ni ukuvuga ngo grifingi cyangwa se luto cyangwa se kuba utarakiriye gutandukana n'umuntu wawe gutandukana kuba utarabonye ikintu runaka kubera ko niba utandukanye n'umuhungu mwakundana cyangwa se n'umukobwa mwakundana ntabwo nyuma y'ukwezi uhita ushaka ibyo bintu bishoboka iyo ushatse undi ni ukuvuga ngo ukoze icyo bita superipozisiyo ni ukuvuga ngo ugerekeranije icyo bita suruse y'amafurisitirasiyo turuse y'amacumu azagutera ibi byose rero bikakubera bibi kubera ko byose deyi cyangwa grifingi kuganisha na muningi bikuganisha mu cyo bita depuresiyo ya depuresiyo irakubabaza muri epizode depuresive mu gihe cya depuresiyo
cyo kumwiraburira
icyo bita ibitekerezo byo kwikuraho ubuzima ese ubundi maziki ugasanga n'abantu wese ubundi ndogere tundi ndagabanya kurya kubera umubiri wanjye ubundi n'indukunda ndigitara pfuye yari ibi ndagira ngo nongereho n'akandi kantu ko ku bantu bapfushije abantu ntibabashe kubashyira turi abantu twese tubitse amafantome twese buri muntu wese afite umuntu utarashyinguwe haba uwahuye na jenoside haba n'utarahuye na jenoside mu nzira y'ubuzima yahuye n'urupfu umuntu ntitaye ku cyamwishe iyo abuze kugukurikira utabonye umurambo we bihinduka ikibazo umuntu wagiye akunda kurangwa n'amadesebusiyo mu rukundo mu mubano umuntu ufite ikintu cy'ikibazo cyitwa dependance ku bandi bantu uvuga ati yewe sinshobora kubabona Geoffrey yashobora kuba anafite albere umuntu afite akabazo iyo yinjiye muri depresiyo akenshi bimutera ibibazo umuntu ufite depresiyo yayindi yamuzinuye abantu wazinutswe abantu wagiye ku ruhande rwe bwa ruguru babiri noneho umuntu ufite ibibazo bya bipolarity cyangwa se bya borderline umuntu mu gitondo uzinduka amerewe neza yishimye yabyo uwo muntu ushobora kumugendera hasi umuntu ugira icyo bita excès de colère umujinya w'umurengera mu kanya gato akaba atagiye kuba umwana abantu ufasha abantu bose umuntu ushobora kumara amezi atandatu abiri atatu n'atanu afasha abantu wirirwa agendagenda akabona abantu baragenda umuntu w'inzoga nyinshi utangiye kugira jaruzi kuko jaruzi ntiza mu nzoga ako kanya hari abantu muhurira mu kabari waba umwe inzoga ukinjiramo wakira neza icyo bita umurengera wo kukwakira n'urukundo wamara kugenda ugiye gusuhuza abana bagahita yishyiriyame umuntu ugerageza kwitwara neza ugushimisha abantu yanyweye ubuntu cyangwa se anyweye ikiyobyabwenge umuntu uri mu cyo bita gucutswa ku kiyobyabwenge cyangwa se ku nzoga azikunda agomba kugira akadoze gakeya kugira ngo katume atekereza kuko ubundi inzoga hari uburyo bwiza bwo kuzikoresha n'uburyo bubi bwo kuzikoresha ubwo buryo bubi rero ni bwa bundi bwo zigukoreshaho kugira ngo uzikoreshe aho ngaho rero uwo muntu n'umubona mumube hafi umuntu ukunda kukuganiriza ko kuba ubuzima ntacyo ko ibyo urimo gukora ntacyo bimaze ukabona nk'uko nta n'ikintu ntakitaho yarazinutswe ibintu byose kureka akazi kwangwa kugira ngo uwo muntu ukunda kukuganiriza ko abantu bamwanga uwo muntu ni ukumucungira hafi rimwe na rimwe biba binabaye na ngombwa babiganiriza umuntu kuko mu rwanda habaho ikintu cyitwa abasosiyare mu murenge cyangwa se mu mudugudu bakamushyiraho ijisho rimukontorora buri gihe ushobora kumutabara cyangwa se mukanamuhamagara akajya kuganira kuko mu buryo bwongera bwo kuganira hari igihe bigeraho akitura ku cyo bita agahinda k'ibanze akababaro k'ibanze ari na rwo rufunguzo rufungura izindi nzira zose z'akababaro noneho no gukuraho ibibariyeri yireme abantu bamwe na bamwe biremeye kuko hari abantu biremera isi yabo bwite isi umuntu akiremera isi itari iyo ari yo umuntu akakubwira ati ngende isuperimani atuye urukuta ntaruhure bidashoboka wamwamara kumuvumbura nibwo atangira kuvuga ati mwebwe iyo mutangiye kuba hari abo benshi iyo utangiye kumubwira utari ibi ntabwo wabishobora mwatangira kumubwira akamutukurira turebe ubu ngubu arataha igikurikiraho agira amafirisi acika mu bantu akazakurikiraho nyine cya kintu cyo kwigura ubuzima kuko yasi yari yarire icyo bita foseri
yasanze bidashoboka
bidakunda kubera ko icyo kintu kugira ngo ajye kukiremera ni za buroke aba bantu baba bazisandaje noneho mugasa nk'aho mumwinjiramo ibyiza ni ukumuganiriza muti jya kureba umuntu wagufasha kwakira ibi kubiremenyera kumenya n'aho byavuye ibyo ngibyo ndimo nagerageza kuvuga hari byinshi hari ibintu byinshi kuko ikiganiro cy'iminota 30-40 ntabwo wavuga umuntu abantu bamwe ubuki mu buryo butandukanye abantu bamugaye bari bashoboye ubuzima bukaba bihira abantu barwaye indwara zishobora kubita abo bantu bashobora baravuga bati kuki ndimo kubabara wenda asanzwe afite n'izindi nzira kuko iteka ryose nta kintu kiza gutya kigenda kiyongera ku kindi bikabyara ibintu
birumvikana reka turimo turagana ku musozo reka nagufatiye umwanya igihe kirekire cyane ne kugenda ntakubajije wenda hari ikintu wumva gushaka gushyikiriza abumva radiyo Ijwi rya Amerika wenda tutashoboye kuvugaho kijyanye n'inama cyangwa n'akantu wumva k'ingenzi wavuga kajyanye n'insanganyamatsiko y'iki kiganiro Dr. Albert Gakwaya hanyuma tugasoza
urakoze cyane njyewe icyo nabwira buri muntu uwo ari we wese numva hari ikintu gihisemo mu rwego rwo kuvuga imaze iki wakwiyahura ni bo waganiriza byibura uko ibanga ryawe ligarisha kugukuraho ubuzima ntabwo ari byo, kuko nubwo gutsindwa urugamba kandi utigize urwara kandi ubuzima murabizi ko ari urugamba, gerageza ubashe kubikora, kuko nubwo ndimo kwibwira abantu nzi ko baba barwaye. Ndagira ngo nanabwire n'abakunda guseka abantu, yawe guseka umuntu kuko ushobora kuguseka mu gitondo ejo nimugoroba bigatangira nawe bikajya bikora muri wowe. Umuntu ni umuntu, umuntu agira inzira ye ya buri wese kandi inzira za twese zinyura hamwe. Tugira n'uko tuba tugenda twakirwa mu buzima cyangwa tugenda tugira gute. Buri wese akwiriye gukora uko ashoboye, ahubwo akaba umuntu ugerageza kuba hafi bitari umurengera wa wundi wagaragaje kugerageza kwiyahura. Amagambo akomeye, amagambo aremereye bita umuntu umwana w'ikiyendaro umuruza, hari amagambo njya numva yaje umudefetise cyangwa umuruza, cyangwa se kwemera kubwira umuntu icyo ari cyo cyose ngo umuntu ngo yariyahuye kumustigmatize. Kandi nawe ufite wenda indwara irari kwisha mu gitondo uvuga wa wundi wiyahuye, ibyo n'umugerageze gerageze kuba. Ikindi gikurikiraho mbona n'ibindi biteye isoni bikunda gufasha abantu benshi bagukoresha kugira ngo baguhemukire bishobora kugufasha muri stigmatization cyangwa se mu kukugira umuntu ufite icyo bita personality paranoid. Umuntu akazinduka akajya kuvuga ibintu bye bwite kuri televiziyo, abamukora ibyamfura mbi, aba uko yarokotse n'abantu bantu bakabijyaho bakabivuga nabi uko yabonye birya bintu simbuza ko byavugwa muri televiziyo, simbuza n'igihe ariko hari n'ibindi byinshi umuntu biza yavuga yageze ku buzima kurusha uko yajya kuganira biriya biza kugirira ingaruka mu buzima bwawe.
Dr. Albert Gakwaya, rero reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika, kandi ukomeze kugira igitondo cyiza aho ngaho mu Butaliyani.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukere Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu
rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya binikemurije cyabaronye babo James Jean-Baptiste.